Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida didor uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihdan minnatdormiz. Kunning issiq paytlarida muzdikkina suvni simirib ichgan kishining mazza qilganini ko'z oldingizga keltirganmisiz? O'ylaymanki, bunday mazza qilib suv ichish har birimizning boshimizdan o'tgan bo'lsa kerak. Rabbimiz Iso Masih, ey chanqaganlar, mening oldimga kelinglar. Men sizga shunday suv beraki, ichganingizdan keyin bir umr chanqamaysizlar deb aytyapti. Bu qanday ajoyib suv bo'ldiki, bir marta ichgan odam boshqa chanqamasa. Menimcha, har qanday inson ushbu suvdan ichib ko'rishni orzu qilsa kerak. Marhamat tinglang, ushbu suv haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Chanqaganlar barchangiz suvga keling. Hattoki sizlar ham kumush tangasi yo'qlar, kelinglar, sotib olinglar. Kelinglar, kumush tangasiz sharob va sutni bekorga olinglar. Sizlar nega nom bo'lmagan narsaga kumush berasizlar? To'g'azmagan narsaga mehnat qilasizlar. Meni diqqat bilan eshitib, yaxshi narsalarni yenglar, toki joningiz moy ila rohatlansin. Menga quloq solib, oldimga keling. Meni tinglang, shunda joningiz orom oladi. Men sizlarga Davudga va'da qilgan mangu ahdim va o'zgarmas inoyatimni beraman. Mana, men uni xalqlar uchun guvoh qilib berdim. Ularning yo'lboshchisi hamda nasihatchisi qildim. Mana sen o'zing tanimagan xalqni chaqirasan. Seni tanimagan xalqlar ham sening Xudovanding uchun, muqaddas Isroiling uchun senga kelgani shoshiladi. Chunki u seni mashhur qildi. Rabbini topish mumkin ekan, uni izlanglar. U yaqin turganda uni chaqiringlar. Imonsiz o'z yo'lini qonun buzar yomon xayollarini tashlab Rabbiga murojaat etsin. Shunda u uni marhamatlaydi. Bizning Xudovandga murojaat qilsin, chunki u rahim shafqatlidir. Ishoya kitobi 55-bob 1-oyatdan 7-oyatgacha bo'lgan joylar. Siz o'tkinchi oziq uchun emas, abadiy hayotga boshlovchi boqiy oziq uchun harakat qilinglar. Uni sizlarga inson o'g'li beradi. Inson o'g'li esa ota Xudoning muhriga molikdir. Xalq Isodan Xudoga ma'qul ishlarni bajarish uchun nima qilishimiz kerak deb so'radi. Iso dedi: "Xudoga ma'qul ish Xudo yuborgan zotga ishonishdir." Azizlar, agar tavba ibodat haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling aziz tinglovchilar.